3 градусқа чейін көтеріледі. Баткенде түнкісі 0-5 градус, күндізі 2-7 градус. Ош жана Жалалабадта түнкісі -2-7, күндіз 2-7. Ысык көлде түнкісі -1-6, күндіз 0 градустан 5 градусқа чейін жылайды. Нарында түнкісі -17-12, күндіз -6-11 градус суық. Биік тоолу райондорда түнкісі -20-25, күндізі -8-13 градус суық болады. Бишкекте жааган чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метр, түнкүсүн -4-6 градус, күндүз 5-7 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, берүүбүздү өткөн апта ичиндеги Борбор Азиядагы орчундуу окуяларга арналган программабыз менен улантабыз. Аны бүгүн кесиптешим Сабыр Абдымомунов сунуш кылат.
مرکزی آسیا هفته ای چده؟
آسیای مرکزی در یک هفته
اورتا آسیا اپتا آیاسنده
مرکز آسیا بر هفته ده
بوربور آسیا اپتا ای چنده Саламатсыздарбы, микрофондо Сабыр Абдымомунов бүгүн программада. Өзбекстандагы парламенттик шайлоодо Каримовго кыңк этпей баш ийе турган депутаттар тандалууда. Казакстанда Желтоксон жана Жаңы Өзөн окуяларында курман болгондорду эскеришти. Стамбулда теги өзбек радикал имамдын өлтүрүшүнө шектелип кармалгандардан жок кылынчу адамдардын ысымы жазылган тизме табылды. Тизмеде аты жазылган кыргызстандык имам Рашот Камолов эмне дейт? Саясий темадардаган тажик реперин эмне ойлондурат? Алдыда ушул темалардын чоо жайын билебиз. Азаттык менен болуңуздар. Эртең 21 декабрда Өзбекстанда парламенттик шайлоо өтөт. Анда элдин көйгөйүн чече турган эл өкүлдөрү шайланат деген үмүт жок кесе деп жазат Евразия.нет интернет басылмасы. Шайлоого Каримов режимин кош колдоп колдогон партиялар гана катыша алат. Алар Адалат социалдык демократиялык партиясы, Либерал демократиялык партия, Милли тыкланыш демократиялык партиясы. Аларга Өзбекстандын экологиялык кыймылы да кошулат, себеби шайлоо мыйзамына ылайык жашылдар үчүн гарантияланган 15 депутаттык орун көрсөтүлгөн. Оппозициялык партиялардын шайлоого катышуусуна тыюу салынган. Ошондой эле партиядан тыш жеке адамдар да шайлоого катыша албайт. Өзбекстанда саясий эркиндик жок болгондуктан чыныгы Еркин көз караштагы өзгөрүүнү каалаган талапкерлерге Олий Мажилиске жол беришпеди деп билдирет Human Rights Watch уюмунун Борбор Азия боюнча эксперти Стив Свердлоу. Human Rights Watch жана башка эл аралык укук коргоо уюмдары жыл сайын Өзбекстанды эң репрессивдүү өлкөлөр тизмесине киргизгени менен Каримов 20 жылдан бери көп партиялуу Өзбекстан демократияга жол алууда деп айтып келет. Өзбек өкмөтү эртеңки шайлоого элдин катышуусун жогорку чекке жеткирүүгө аракет кылат, дейт Стив Свердлоу. Бул шайлоо менен расмий Ташкент режимдин айл арасында элдин консолидация жана мобилизация акциясын көрсөтүүгө аракет кылат. Вашингтондогу IHS Country Risk аналитикалык иликтөө борборунун өкүлү Александр Меликишвили Евразия.нет басылмасына билдиргендей, шайлоого эл кыңк этпестен катышы берет. Себеби биринчиден ашыкча ташбишти каалашпаса, экинчиден маали башчылардын кийинки куугунтугунан ойлонушат. Чыны менен айтканда өзбекстандыктар үчүн парламенттик шайлоо эч нерсени билдирбейт. Баары бир маселени өкмөт чечет, дейт эксперт Меликишвили. Буга чейин бир да эл аралык байкоочу Өзбекстандагы шайлоолор таза жана эркин өттү деп бүтүм чыгара элек. Аларда Каримов өзү келе жаткан жазда өтө турган президенттик шайлоого даярдык көрүүдө. Ал расмий түрдө шайлоого катышам деп айтпаса да, бул тууралуу кыйытканын серепчилер белгилеп келет. Узаган жумада Казакстанда 1986 жылкы Желтоксон жана мындан 3 жыл мурун Жаңы Өзөн окуяларында курман болгондорду эскеришти. 28 жыл илгери Жаштар Казак СССРнин коммунисттик партиясынын башчылыгына жумурятта белгисиз адамдын Геннадий Колбиндин дайындалышына каршы чыкканда милиция менен аскерлер аларда күч колдонуп тараткан. 25 жылдан кийин 2011 жылдын 16 декабрында Жаңы Өзөн шаарындагы муңайшылардын иш таштоосу кан төгүү менен коштолуп 17 киши мерт кеткен. Ошол окуялар тууралуу казакстандык журналист Калым Бокаш менен Айнура Жекше кызы маектешкен.
86-жылкы 90 окуялары бүт иликтендиби? Ошо ачылбаган дагы бир барактары, сырлары калдыбы?
Эң биринчи Мухтар Шаханов казактын акыны, кийин дипломат болду. Бул маселени жогору кеңеште, Мәскеуде, Верховный совет депутаты болгон кезде көтөрдү. 89-90 жылдар арнайы комиссия курулду. Текшерди. Өткөнү түшүнүксүз болду го. Канча адам зардап чеккен? Накты, өткөнү КГБнын документтери купуя, ошол себепти накты канча адам 86 жылга 90-нын 16-сы, 17-си, 18-си асиресе 17-си, 18-си күндөрү өлдү, жараланды жана окуя биткесин канча адам окуудан чыгарылды, кызметтен чыгарылды жана Алматыдан бөлөк аймактарда болгон толкууларда канча адам тагы зардап чекти, мунун баарын аныктап дал маалымат жыйнау кыйын болду. Ол әл күнгө дейін қиын. Өйткені 90 оқиғасы кезінде демонстрацияға қатысқан студенттер қазір көпшілігі бір 10 шақты, 20 шақты тіпті ұйымдар құрып алған республикалық қозғалыстар. Олардың әрқайсының өзінің айтар ойы бар, мақсаты бар, мүддесі бар. Барлығы дерлік бір саяси идеалдарға мойынсунган адамдар эмес, кейбиреулердин балким материалдык максат мүддөсү бар. Өйткөнү кейин 90-шы жылдардын ортосунан баштап бул кишилерди актай баштаган кезде, 90-шыларга үй бөлө баштады, патер бере баштады, кызмет бере баштады. Сол замандан баштап жыл сайын 90-нын 16-сына карай патер берүү деген жергиликтүү акимдерде бул адетке айналды. Сондуктан сол кезде шуу басталат. Бири-бири менен жаңагы уюмдар бири-бири менен айтышат. Сондай деңгээлге дейин кулдурады азыр. Шынайы зардап чеккен адамдар болду. 4 адам жетекчи ретинде таанылып, 87-нчи жылдын көктөмүндө сотталды. Узак мерзимге. Алдында атуу жазасы берилди, одан кийин 25 жылга ауыстырды, мисалы 20 жылга ауыстырды. Ол адамдардын көпчүлүгү 90-нчы жылдардын басында босап шықты түрмеден. Қазір 90 оқиғасы бойынша сотталған ешкім түрмеде қалған жоқ. Әлі күнге дейін бір миф сияқты әңгімелер көп. Мысалы, 90 оқиғасы кезінде жоғалып кеткен адамдар көп дейді. Бірақ нақты кім? Кімнен шағым түсті? Кім жоғалды? Ол әлі бір тізімге түсіп, ол бір зерттелген тақырып емес.
3 жылдан бери, 2 жылдан бери тилекке каршы бул жаңы өзөн окуялары дагы ушул эскергенде бул 90 окуяларын эскергенде жаңы өзөн окуяларын да эскерип жатышат, анткени дал ошол күндөрү болду. Бирок бийлик өкүлдөрү катышпайт да, жаңы өзөн окуяларын ушундай эскерүү иш-чараларына же.
Албетте, өтө жаңы өзөн окуясынын дал ошо 90 окуясы менен сайкес келгени кызык болду расында да. Бул эки бирдей өтө ыңгайсыз окуя бир убакта болуп, бийлик жаратпайтын эсин алгысы келмейтин, айткысы келмейтин такырып 2011 жылы бир жанан юбилей го, 25 жыл. Сол кезде мындай жагдай болду. Албетте бири-бирине катышы жок мүлдөм, бирок экөө де әлеуметтік жарылыс деп сипаттауга келетин нерсе. Биринчисинде саясий талап тилек айтылды 86 жылы. Экинчисинде одан да аз, одан да әлсіз талап айтылды, талап қойылды. Бізге ең құрғанда жаңағы мұнайшыларға арналған коэффициент бойынша қосымша ақы төлеңдер, жалақымызды көбейтіңдер, әлеуметтік жеңілдікті баршамызға тегіс жасаңдар деген талап тілектер болды. Сол кезде алған жарақаттан, сол кезде алған стресстен өліп жатқан адамдар әлі көп.
Қазақстандық журналист Ғалым Боқаш менен Айнура Жекше қызы маектешті. Стамбулда тегі өзбек радикал имамдың өлтірілішіне шектеліп, 3 кіші қамақ алынды. Полицияның мағалыматына лайық, қармалғандардың біреуісінің жанынан жоқ қылыншы адамдардың ысымы жазылған тезмет алған. Алардын арасындагы аты түшүрүлгөн кыргызстандык имам Рашот Камолов бул тууралуу эмне дейт? Радикал имам Абдулла Бухоридин өлүмүнө байланыштуу жаңы жагдайлар кийинки баянда сөз болот. Өткөн жума Стамбулда өлтүрүлгөн тег өзбек имам Абдулла Бухоридин иши боюнча полиция 15 декабрда шектүү эки адамды колго алды. Полициянын маалыматына ылайык, алардын бири Сабир Шукуров өзбекстандык экени, анын колунда Орусия атуулдугу көрсөтүлгөн паспорт болгон. Экинчи шектелүүчү Элдар Аслан Түркия атылуу болуп чыккан. Буга чейин жогорудагы киши өлүмүнө шектүү деп улуту чечен Зелимхан Махтиев аттуу Украина жараны кармалган. Ал ортодо Түркиянын Йени Шафак газетасы өзбек тектүү имам Абдулла Бухори аты менен таанымал Мирза Галип Хамидовдун Стамбулда атып өлтүрүлүшү туурасында кеңири макаласы жарык көрдү. Анда кол салуу окуясынан кийин 4 кишинин ысымы түшүрүлгөн, Орусия жана Өзбекстандын атайын кызматтарына таандык дээлген тизме табылганы жазылат. Макала автору Хамди Көч уулунун азаттыкка билдиришинче, 3 ай мурда даярдалган бул тизмеде Мухаммад Салих, анын уулу Тимур Салих, кыргызстандык имам Рашот Камолов жана бир нече күн мурда өлтүрүлгөн Абдулла Бухори ысымдары жазылган. Журналист Хамди Көч уулу тизмедегилерди бириктирчү бир эле нерсени таап алган. Бул Каримов режимине каршылык. Азырынча жок кылуу тизмеси деп жоромолдонуп жаткан бул кагазда аты жазылган кыргызстандык имам Рашот Камолов азаттыктын өзбек кызматынан жооп берип жатып, өзүнө карата кол салуу пландалып жатканын 3 ай алдын эле укканын жашырган жок.
Кол салуу пландалганы туурасында тизмеде 4 киши бардыгын уккан элем. Кабар мага мындан 3 ай мурда келген, бизге кабар жетишкендерге албетте Абдулла Бухориге да айткыла деп табыштаганбыз. Абдулла Бухори ага кол салуу болор туурасында билген.
Учурда Ош облусунун Карасуу районунда жашап жаткан имам Рашот Камолов башкы буйрутмачы ким экенин билбестиген, өмүрүнө коркунуч туулуп жатканы туурасында күч органдарына кайрылбай турганын да кошумчалады.
Чүнки улардан көрө өзүмө тадбирими алып, өзүмө эхтиятымы алып.
Андан көрө камымды өзүм жейин дедим. Этияттык менен жашап жатабыз. Саналаштар менен бирге өзүбүз эле этият болуп жүрүш кыйла артык деп эсептейбиз. Атайын кызматтар буйрутма берген деп аныга айта албайм, бирок көчө балдарына 4 киши боюнча заказ түшкөндүгүн билем. Мага бул тууралуу Кыргызстандагы кара балдар айтты.
Дейт Рашот Камолов. 10 декабрда өзбек тектүү радикал исламчы Абдулла Бухориди Стамбулдагы үйүнүн жанынан атып кетишкен. Ал ачыктан ачык Каримов режимин критикалап, Сириядагы жикчилдерди жактап келген. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын угуп жатасыздар. Уктуруубузду маек менен улантсак. Дүйшөмбү шаарынын тургуну учурда Москвада жашап жаткан DJ Исмаил аты менен көпчүлүккө таанымал тажик рэпери Исмаил Исмаиловду азаттыктын тажик кызматы кепке тарткан. 24 жаштагы рэперчисинин учурдагы саясий ырсаптары жаштардын эле эмес, улуу муундун да көңүлүн буруп келет.
Мектепте окуп жүргөн кезимде менин атайын бир дептерим бар болчу. Бүт ырларымды мен ошол дептерге чогулткам. Мен алгач ирет рэпти укканымда гана менин сөздөрүмдүн максаты пайда болду. Кийин мен чоңоюп жашоону түшүнө баштаганымда менин рэп саптарым да өзгөрдү. Учурда менин рэп саптарымдын негизин тажик элинин ызасы, кайгысы түзөт.
Азыр сиз кайсыл жерде жашайсыз?
Учурда менин бир бутум Душанбеде, бир бутум Москвада. Душанбеде менин үй бүлөм, апам, атам, ага эжелерим турат. А Москвада жашаганымды мындайча түшүндүрөр элем. Мен тажик элине ошол жакта көбүрөөк пайда келтирем деп ойлойм. Себеби ал жакта Тажикстандын атынан рэп же маданий чөйрөдө адамдар жок эсе. Ошол үчүн мен Тажикстандын атынан орус медиасында чыгып жүрөм. Миграцияда жүргөн менин көпчүлүк мекендештерим билимдүү эмес, маалыматтан да артта калган. Ал жактагы тажиктер тууралуу стереотип туура эмес калыптанып калган. Мен орус коомунда тажиктер бир эле курулуштарда эмес дегенди тастыкташ үчүн жүрөм.
Саясий темадагы рэп саптарыңыз тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Менде бир эмес бир нече саясий темада рэп чыгармаларым бар. Мен көбүнчө жогорку кызматтагы эч пайдалуу иш кылбаган паракорлор, элдин эмгегин уурдагандар тууралуу көп ырдайм. Кыскасы, менин саясий саптарым эч жардамы жок элди кыйнагандарга арналат. Алар өзүлөрүн тажикстандыкмын деп эсептегени менен элге кыпындай да жакшылык кылбайт. Тескерисинче мамлекеттин мүлкүн урдайт. Урдайт, дагы урдайт.
Тажикстандан дуздимекунанд. Они с набитыми животами не насытятся они банковскими счетами. А народ все молчит и терпит. Тупо верит, что когда-нибудь на этой улице будет праздник. Я сын этого города и этой бедной страны. Кто, если не мы, сможем выйти из тьмы? Вокруг стройки отели, модные магазины. В то же время нет воды и света, и все без причины.
Бул тажик рэпчиси саяси текстер жазып жүргөн жаш көчө акыны Исмаил Исмаилов болду. Сиздер Борбор Азия апта ичинде программасын уктуңуздар. Кошуна өлкөлөрдөгү орчун окуяларга мен Сабыр Абдымомунов көз салдым. Эсен туруңуздар.
Эми жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыздар. Чүй облустук экотехникалык инспекциянын эки кызматкери пара менен кармалды. АКШ Кырымга экономикалык жана финансылык санкцияларды киргизди. Памирлик кыргыздарга жардам жөнөтүп туруу маселеси талкууланат. Эльвира Сариева билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Баткенде ат кесишип жол менен ташылып келе жаткан буйволдун эти кармалды. Бишкекте диний аалымдар, эксперттер чогулуп, ислам радикализминин келип чыгуу себептерин талкуулап, диний фанатизмден алдын алуу жолдорун сунушташкан эле симпозиумда радикализм жана экстремизм диний саватсыздыктын туундусу катары бааланды. Айрым талдоочулардын баамында дал ушунун кесепетинен дүйнөдө радикализм, терроризм күчөп жатат жана Пакистандагы 100 ашык жаш баланын өмүрүн алган террордук чабуул буга айкын далил. Талкуунун катышуучулары үрөй учурган бул өңдүү окуяларга кириптер кылчу жагдайлардын алдын алуу чараларын Кыргызстанда көрүү зарылдыгын айтып жатышат. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Пакистандагы 150 жакын адамдын өмүрүн алган талиптердин чабуулуна уда Бишкекте диний радикализмдин, экстремизмдин жана терроризмдин алдын алууга багытталган симпозиум болуп өттү. Талкууга өлкөнүн дин башкармалыктарынын өкүлдөрү, диний аалымдар жана эксперттер катышты. Симпозиум исламдагы орто жол деген аталыш алдында өтүп, баяндамачылар Кыргызстан ханафи мазхабын туу тутунганда гана радикализмден узак болорун баса белгилешти. Баяндамачылардын бири мурда муфтий Чуагажы Жалилов өлкө жарандарын радикализмге, экстремизмге жана терроризмге түрткөн башкы себеп диний саватсыздык деп билет. Айтымында элден мурда динди жайылтып жаткан имам молдолордун билим деңгээлин көтөрүү керек.
Карапайым элдин диний сабатын жогорулатта мурда диний ишмерлердин диний сабатын жогору ошолордун аң сезимин өстүрүү боюнча бир албетте бул маселе дагы деле актуалдуу бойдон турат. Анан сырттан окуп келгендердин баардыгын эле башка бир жамаат агым дешибиз кыйын болгону биздеги жалпы элдеги сабаттуулук менен дүйнө таанымдын негизине жараша ошону айкалыштыруу маселеси кемчил болуп калгандыгында туруп атат десек туура болот.
Дин, саясат жана укук аналитикалык борборунун башчысы Кадыр Маликов жарандарды радикал радикализмге үндөөдө Пакистан, Сауд Арабиясы, Түркия сыяктуу өлкөлөрдө салттуу исламга каршы диний агымдарда тарбиялангандардын салымы зор деген пикирде.
Большая проблема, у нас чувствуется острая нехватка специалистов.
Бизде эң чоң маселе дин адистеринин тартыштыгында. Өзгөчө ханафи мазхабын тутунган диний аалымдар жетишпейт. Биздин өлкөдө салттуу исламга каршы келген көптөгөн диний агымдар бар. Бири пакистандык, дагы бири түркиялык жана башка. Ошондуктан элди салттуу исламга үндөтүүчү кадр маселеси курчтурат.
И поэтому нам необходимо сейчас задумываться о кадрах.
Симпозиумга катышкан эксперттердин баамында мурда элге динди совет заманында билим алган чала молдолор бурмалап жеткирсе, эми ар кандай экстремисттик уюмдарга мүчө болгон жарандар интернет аркылуу туура эмес түшүнүктөрдү жайылтууда. 200 жакын кыргызстандыктын Сириядагы согушка жөнөшүнө да мына ушул интернет даавачылардын таасири күч. Ыйман фондунун жетекчиси Искендер Ормон уулунун пикиринде диний саватсыздар акыл үйрөтүп жаткан Кыргызстанда Пакистандагыдай каргашалар кайталанбайт деп эч ким кепил боло албайт.
Коркунуч болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Себеби бул ушунчалык бир социальный баягындай вирус, өзүнчө башкача вирус болот экен, что тез аранын ичинде эле элдердин арасында жайылып кетүү коркунучу бар. Өзгөчө саватсыз болгон, маалыматсыз болгон тармактарда бул ошондой жайылат экен да. Бир эле Пакистан эмес, ошо башка Афганистанда, балким башка жактарда эгер биздин жарандарыбыз болуп кандайдыр бир жолдор менен кетип калгандар болсо ушуга окшогондордон бир таасир болуп калышы мүмкүн.
Адистердин баамында Кыргызстанда Хизбут Тахрир сыяктуу тыюу салынган экстремисттик уюмдардын коркунучу дале болсо күч бойдон калууда. Өлкө президенти Алмазбек Атамбаев да өлкөдөгү дин маселеси улуттун коопсуздугуна коркунуч келтирип жатканын бир канча ирет белгилеп, жаңы диний концепциянын кабыл алынышына демилгечи болгон. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу видео сүйүүчүлөр арасында менин баяным сынагын жарыялайт.
Сиздин жашоодо көпчүлүк байкабаган кызыктуу көрүнүш же жан багуунун ар кандай жолдорун таап, турмушун улап келаткан адамдар тууралуу видео баян күтөбүз.
Сынактын жеңүүчүлөрүн 500, 300 жана 200 долларлык сыйлык күтөт.
Техникалык талаптарын Азаттык KG сайтынан окуңуз.
Бишкекте эмгек сиңирген машыктыруучу Кубат Карабековдун элесине арналган баскетбол боюнча эл аралык мелдешүү өтүүдө ага Кыргызстан жана Өзбекстандан 4 команда катышууда. Оюндар 21 декабрь күнү белгиленип турган бүткүл дүйнөлүк баскетбол күнүнө чейин уланат. Мелдеш тууралуу кабарчыбыз Эмилбек Чекиров кенен баяндайт.
Аман Абдыкерим Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде 4-чү курста окуйт. Ал 5 жылдан бери баскетбол ойноп, улуттук курамынын катарында ойногого да жетишкен. Учурда окуудан сырткары Чүй облусунун баскетбол боюнча курамасынын намысын талашып жүрөт.
Баскетбол 5 жыл ойнойм, сборнага кирип, кандидат мастер спорта болуп, ошо көчөдө жүрөм, да, тамек чекпейм, жаман компанияга кирбей, ошо спорт менен байланыштуу. Ошо пайда болуп атат амалданчы. Спорт болсо ошо бүт баарын уже улматып атат, мен спортсмен универде жардам беришет, мындай спорт менен окууда мындай совмещать этсе болот да.
Эмгек сиңирген машыктыруучу Кубат Карабековдун элесине арналган баскетбол боюнча эл аралык мелдеш Бишкекте 19 декабрда башталган. Ага Кыргызстандын жаштар курамасы, Ысык Көл менен Чүй облусунун командалары, ошондой эле Өзбекстандын Ташкент шаарынан келген университет командасы катышууда. Оюндар Искак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин спорттук залында өтүүдө. Кыргызстандын баскетбол боюнча улуттук курамасын узак жылдар бою жетектеп келген, убагында бир катар спорт чеберлерин даярдаган эмгек сиңирген машыктыруучу Кубат Карабековдун элесине арналган эл аралык мелдеш быйыл 2-нчү жолу өткөрүлүүдө. Ысык Көл облусунун баскетбол боюнча курама командасы бул мелдешке быйыл алгачкы жолу катышты. Машыктыруучусу Шерик Даутов шакирттеринин бул мелдешке катышканы чоң жетишкендик болду дейт. Анын айтымында өз аймагынан сыртка чыкпаган оюнчулардын мыкты спортчулар менен беттешүүсү тажрыйба топтоого өбөлгө түзүүдө.
Биз аябай ошого ыраазы болуп атабыз буяка келгенине. Эмне чоң турнирлерде да опыт чок болуп атат, вот ошондон кичине команда тартынып турат да, өзүн көрсөтө албай ойногондо да кичине мындай тартынып коркунсуп болуп атат да. Экинчиден мен деле өзүм как тренер сыяктуу международный турнирге бизди чакырбаса, өзүм мындай оюндарды көрбөй калгам да уже көптөн бери.
Быйыл баскетболдун Кыргызстанда ойнола баштаганына 85 жыл толду. Ошол убакыттан бери Кыргыз баскетбол мектеби СССР тушунда бир катар дүйнөгө атагы чыккан спорт жылдыздарын тарбиялап чыккан. Алар СССРдин, Европанын жана Олимпиаданын байги ээлери болуп, дүйнөдөгү мыкты оюнчулар арасында өз ордун татыктуу ээлеп келишкен. Алардын арасында 1992 жылы Барселонада өткөн Олимпиаданын чемпиону болгон фрунзелик Елена Баранова да бар. Ал алгач СССР курамасында, кийин КМШнын курамында ойноп, Орусиянын жарандыгын алгандан кийин 2 жолу Европанын чемпиону болуп, 2 жолу дүйнө чемпиондугунун күмүш байгесин тагынууга жетишкен. Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин каржылык муктаждыктын айынан баскетбол менен машыккандардын катары азайып, оюнчулар эл аралык мелдештерге көп чыга албай келишет. Бирок ошондой болсо да аз команданын катышуусунда өлкө ичинде ар кандай жаш куракта Кыргызстандын чемпионаты Нооруз Кубат Карабековдун элесине арналган мелдеш өңдүү бир катар эл аралык турнирлер өткөрүлүп турат. Кыргызстандын баскетбол федерациясынын башкы катчысы Темир Талканбаев баскетбол жаатында иш кайрадан жандана баштаганын Азаттыкка маалымдады.
В Кыргызстане баскетбол оживает.
Кыргызстанда баскетбол жаатында иш кайрадан жанданып баратат деп айтсак болот. Ушул жылы баскетбол федерациясында жетекчилик алмашып, жаңы тартипте иштер жазыла баштады. 18 жашка чейинки кыздар курамыбыз Азия чемпиондугуна катышып келишти. Биз бул мелдешке 18 жылдан бери катыша элек болчубуз. Чоңдор арасында жана мектеп окуучулар арасында да эл аралык мелдештерге катышуу үчүн аракеттер жасалууда. Аймактарда дагы баскетболду өнүктүрүү планыбыз бар.
Более 18 лет.
Эмгек сиңирген машыктыруучу Кубат Карабековдун элесине арналган баскетбол боюнча эл аралык мелдеш 21 декабрга чейин уланат. Бул күнгө чейин мелдешке катышкан 4 команда айлампа тартибинде бири-бири менен ойноп, упай эсеби менен алдыга чыккан 2 жаат 1-чи орун үчүн байге талашууга түшүшөт. Белгилей кетсек, 21 декабрда дүйнө эли баскетболдун эл аралык күнүн белгилейт. Эмил Чекиров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын кечки жарым сааттык берүүсүн уктуңуз, бизден алыстабай туруңуз.